Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 11-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda To'g'rixonada ishlaydigan onasi o'rniga paxta terimiga chiqqan 22 yoshli hasharchini traktor bosib ketdi. O'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar soni 153 taga yetdi. O'zbekistonning mashhur siyosiy mahkumlari Ozodlik radiosi Human Rights Watch tashkiloti bilan hamkorlikda jamoatchilik e'tiborini yana siyosiy mahkumlarga qaratib maxsus loyiha taqdim qiladi. Bugun 20 yildan buyon tutqunlikda qolayotgan parlament sobiq deputati Murod Jo'rayev haqida hikoya qilamiz.
Shonim kuchli og'riq beryapti-da, faqat kekirik kelyapti, o'zi tuzalmayapman debdilar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Bir-biri darsdan ham ketadi, iqtisod o'qib qaytib kelyapti maktabda bolalar.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Armaniston poytaxti Yerevanda minglab odam juma kuni aksil hukumat namoyishlarida qatnashdi. Yerevan markaziga yig'ilgan namoyishlar prezident Serj Sarkisyan hukumatini korrupsiya va o'g'irliklarda ayblab, iste'fosini talab qilmoqda. Shuningdek, norozilar prezident Sarkisyanni Rossiya yetakchiligidagi ittifoqlarga Armanistonni qo'shib, mamlakatni Yevropa ittifoqidan uzoqlashtirishga urinayotganlikda ham ayblashmoqda. Bir kun avval Sarkisyan Minskda o'tgan MDH sammitida Armanistonning Rossiya yetakchiligidagi Rossiya iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi borasidagi bitimni imzolagan edi. Shuningdek, Yerevan markaziga yig'ilgan namoyishlar prezident Serj Sarkisyanni konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish bilan hokimiyatdagi umrini uzaytirishga urinayotganlikda ham ayblashmoqda. Sarkisyanning ikkinchi va oxirgi prezidentlik muddati 2018 yilda nihoyasiga yetadi. Iroq g'arbidagi Anbar viloyati rahbariyati mazkur mintaqaga zudlikda xorijiy qo'shinlarni kiritishni so'ramoqda. Ularga ko'ra, xorijiy davlatlar qo'shin yubormasa, strategik ahamiyatga ega bo'lgan Anbar viloyatini islomiy davlat jangarilari ishg'ol etishi mumkin. Anbarning ishg'ol etilishi esa islomiy davlat jangarilarining poytaxt Bag'dodga yurish qilishi uchun yo'l ochadi. O'z navbatida Iroq bosh vaziri Haydar Abodi xorijiy mamlakatlar qo'riqlik qo'shinining Iroq hududiga kiritilishi imkonsiz ekanini bildirdi. Ayni paytda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya islomiy davlat pozitsiyalariga qarata havo zarbalari berishda davom etmoqda. Jahon banki O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 2014 yilda 7.9% o'sishini prognoz qildi. Joriy yilning iyun oyida bu ko'rsatkich 7% ni tashkil qilishi ma'lum qilingan edi. Jahon banki ekspertlari shuningdek O'zbekiston iqtisodiyoti 15-chi yilda ham o'sishini ma'lum qildi. Ayni paytda tahlilchilar Jahon banki ekspertlarining bu xulosalarini shubha ostiga olmoqdalar. Ular fikricha O'zbekiston hukumati asosiga qurilganini aytishadi. Rossiya Oliy sudi 13 noyabr kuni Adliya vazirligining Memorial inson huquqlari jamiyati faoliyatini to'xtatish haqidagi da'vosini ko'rib chiqdi. Rossiya adliyasi xorijiy agent degan nom bilan qayta ro'yxatdan o'tishni istamagan Memorial inson huquqlari jamiyatini yopishga qaror qilmoqda. Rossiyalik huquq faollari Rossiya Adliya vazirligining da'vosi asossiz ekanini aytib, konstitutsiyaviy mahkamaga arz qilajaklarini aytishmoqda. Adliya vazirligining fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarga aralashishga haqqi yo'q deb bildirdi Memorial rahbarlaridan biri Yan Rachinski. Rossiyadagi Memorial tashkiloti irqchilik va ksenofobiyaga qarshi kurashib, Rossiyada minglab o'zbekistonlik muhojirlar huquqlarini himoya qilib keladi. Shuningdek, tashkilot O'zbekiston qamoqxonalaridagi yuzlab qiynoq holatlarini hujjatlashtirgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Ebola virusidan halok bo'lganlar soni 4033 taga yetdi. Hammasi bo'lib dunyoda Ebolani yuqtirgan 8399 ta bemor qayd etilgan. Virus Liberiyada 2316, Sierra Leonada 930, Gvineyada 778 odam yostig'ini quritdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yaqinda ushbu xastalik virusini xalqaro miqyosdagi tahdid deb e'lon qildi. Ebolaning asosiy belgilari baland isitma, qon ketishi va markaziy asab tizimining buzilishidir. Hozircha aniq davosi topilmagan Ebola dunyodagi eng mudhish kasalliklardan biri hisoblanmoqda. Hozirda ko'plab mamlakatlar, jumladan O'zbekiston aeroportlarida ham Ebola tarqalishi oldini olish uchun nazorat kuchaytirilgan. Qirg'iziston hukumati Britaniyadan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning 25 yoshlik o'g'lini ekstraditsiya qilishni talab etmoqda. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Maksim Bakiyevning ekstraditsiyasi masalasi Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova va Britaniya adliya vazirining muavini Edvard Folks o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar paytida ko'tarilgan. Sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Londonda yashamoqda. Qirg'izistonda u bir qator jinoyatlarda, jumladan, davlatning bir necha million dollar mablag'ini o'marganlikda ayblanmoqda. Iroqda Islomiy davlat jangarilari juma kuni iroqlik jurnalist Raad Muhammad Al-Azawini o'ldirdi. Shuningdek, jangarilar jurnalistning ukasi va yana ikki odamni qatl etdi. Bu haqda marhumning qarindoshlari France Press agentligiga ma'lum qildi. Fransiyadagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, Raad Muhammad Al-Azawi Sama Salah Aladdin TV kanali tasvirchisi bo'lgan. Qatl etilganlarning bari o'tgan yakshanba kuni Samara shahrida Islomiy davlat jangarilari tarafidan garovga olingan edi. Taniqli aktrisa Anjelina Joli Britaniyaning faxriy xonimi bo'ldi. Qirolicha Elizaveta aktrisani dunyoda ayollarga qarshi zo'ravonlikni to'xtatish yo'lidagi faoliyati uchun shunday unvon bilan taqdirladi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarining maxsus elchisi bo'lgan Anjelina Joli 2012-yilda Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bilan birga nizoli hududlarda ayollarning jinsiy zo'rlanishiga qarshi kampaniyaga boshchilik qilgan edi. Ta'kidlash joiz, Anjelina Joli Britaniya fuqarosi emas.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni siz o'z mobil telefonlaringiz orqali ham Ozodlik Ray saytidan o'qishingiz mumkin. Bizning saytimizga qanday kirish mumkin? Va qisqacha e'lon.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, muhim voqealardan voqif bo'lib borasiz. Biz esa eshitirishimizni kunning muhim voqealari bilan davom ettiramiz. Mana O'zbekistonda deyarli 2 oydan buyon paxta terimi mavsumi davom etmoqda, lekin afsuslar bo'lsinki, Ozodlikka paxta terimi da bo'layotgan noxush hodisalar haqida xabarlar muntazam kelib turibdi. Mana yangi bir xabar. Tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaydigan onasi o'rniga Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga safarbar etilgan Baxmallik, ya'ni Baxmal tumanida yashaydigan 22 yashar Fayziddin Abdurasulovni traktor bosib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, paxtazor ichida charchab uxlab qolgan Fayziddinni bug'doy ekayotgan traktorchi ko'rmasdan bosib yubordi. Fayziddin esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan.
Fermer tanishimning aytishicha, birinchi paxta terimidan so'ng odatda ular paxtazorga kuzgi bug'doy sepib qo'yishadi. Bug'doy traktor vositasida qator oralariga ekib chiqiladi. Payshanba kuni Baxmal tumanidan onasi o'rniga paxtaga yuborilgan Fayziddin paxtazorda charchab uxlab qolgan ekan. G'o'zalar baland va barglari to'kilmagani bois traktorchi uni ko'rmay qolgan. Traktorning katta g'ildiragi uni bosib o'tganidan so'ng traktorchi sezib qolib traktorni o'chirgan ekan.
Dedi Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida istiqomat qiladigan, ovozi yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan Ozodlik manbasi. Bu voqea 9 oktyabr kunduz kuni sodir bo'lgan. Jizzax viloyati tibbiyot birlashmasida ishlaydigan shifokorning Ozodlikka aytishicha, Fayziddin Abdurasulov zudlik bilan Mirzacho'l tumani tez tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan.
Mirzacho'llik hamkasblarimiz bergan ma'lumotga ko'ra, yigitning ahvoli ancha og'ir. Uning yelkasining o'rta qismi ko'krak qafasining 6 qovurg'asi singan. O'ng boldir suyagi ham sinib ketgan. Hozir reanimatsiya bo'limida yotibdi.
Dedi shifokor. Fayziddin Abdurasulov Baxmal tumani tug'ruqxonasida ishlaydigan doya hamshira onasining o'rniga paxtaga yuborilgan. Aynan shunday voqea 23 sentyabr kuni Mirzacho'l tumanida paxta terimiga safarbar etilgan 19 19 yoshli Humoyun Ergashev bilan sodir bo'lgandi. 23 sentyabr kuni kechqurun uni Nexia avtomobili bosib ketgandi. Humoyun ham Baxmal tumanida o'qituvchilik qilayotgan otasining o'rniga paxta terimiga jo'natilgan edi. Hozirda Humoyun viloyat kasalxonasida og'ir ahvolda qolmoqda. Toshkent temiryo'l transporti kollejining Sirdaryo viloyatiga paxta terimiga yuborilgan 18 yoshli talabasini ham 26 sentyabr kuni paxtazorda traktor bosib ketgan edi. Joriy yilda paxta frontida sodir bo'lgan boshqa 15 ta voqea bilan Ozodlik radiosining internet saytidagi maxsus sahifamizda tanishing. Agar sizda ham shu paxta voqeasi bilan bir xabarlar bo'lsa yoki shu voqealardan bir xabardor bo'lsangiz, marhamat Ozodlikka yetkazing. Siz WhatsApp orqali bizga bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikdagi eshittirishimiz yana paxta mavzusi bilan davom etadi. O'zbek paxtasiga yo'q degan shirkatlar soni dunyoda 153-taga yetdi. Toshkentda 14-15 oktyabr kunlari xalqaro paxta yarmarkasining ochilishi arafasida dunyoning yetakchi shirkatlari O'zbekiston paxtasiga qarshi boykotga qo'shilmoqda. O'zbekistonda bu yil yosh bolalar, maktab o'quvchilari paxta terimiga chiqarilmayotgan esa-da, ular o'rniga shifokorlar, hamshiralar, o'qituvchilar, talabalar paxta terishga majburlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Dunyodagi yetakchi kiyim-kechak shirkatlari, jumladan Target, Walmart, C&A, Marks & Spencer, IKEA hamda H&M shirkatlari qatori Britaniyaning Tesco yirik chakana tarmog'i ham o'z mahsulotlarida majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechgan va O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kampaniyaga qo'shilgan. Tesco birinchilardan bo'lib 2007-yilda o'zbek paxtasidan voz kechgan edi. Hozir esa biz O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kampaniyaga qo'shilayotganimizdan juda faxrlanamiz, deya bildirdi Tesco shirkatining ta'minot ishlari bo'yicha rahbari Joyce Bolton. Qarorgohi San-Fransiskoda joylashgan bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi RSN Responsible Sourcing Network tashkilotiga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi petitsiyani imzolagan shirkatlar soni 153 tani tashkil etmoqda. Toki O'zbekiston hukumati paxta sektorida bolalar mehnati va kattalar majburiy mehnatidan voz kechmas ekan, O'zbekiston paxtasini o'z mahsulotlarimizda ishlatmaymiz, deya bildirmoqda petitsiyaga imzo qo'ygan shirkatlar. Hozirga qadar 100 dan ziyod shirkat o'z mahsulotlarida o'zbek paxtasidan foydalanmay qo'ygan. Xorijiy shirkatlarning ushbu boykoti ortidan O'zbekistonda yosh bolalarni, maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarish to'xtatilganday bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda 18 yoshgacha bo'lganlar paxtaga chiqarilmasligi haqida bildirmoqda. O'zbekistonda bu yil yosh bolalar, maktab o'quvchilari paxta terimiga chiqarilmayotgan esa-da, ular o'rniga shifokorlar, hamshiralar, o'qituvchilar, talabalar paxta terishga majburlanmoqda.
Paxtaga bormasak, gilavrach ishdan bo'shataman deydi, bunisi bunday qilaman deydi. Kattalar ko'p. Undan ko'ra och qorin tinchgacha kelib paxta tergan qulay tushyapti.
Paxta teramiz, nima qilamiz? Termada o'tiramiz.
Yo, boshqa vaqti qayerda ishlaysizlar?
Anada bolnitsaga ishlaymiz.
Ha, siz ham doktormi?
Ha.
Bolnitsaning xodimlarini hammasini paxtaga haydadimi?
Ay, hammasini emas, bo'lib haydagan. Birinchi fatog, ikkinchi fatog. Bir oy bo'ladi, bir oy bo'lar ekan. Bir oygacha biz o'ramizmi? Uyga o'ligimiz boradimi, nima?
O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan Washingtondagi Cotton Campaign guruhiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda davlat korxonalarining qariyb 1 milliondan ortiq xodimi va talabalar paxtaga chiqarilgan. Guruh faoli Matthew Fisher Daly shifokorlarning o'z xohishlariga davlat ishchilarining o'z xohishlariga zid tarzda paxta terimiga jalb etilishini mehnat huquqlarining buzilishi sifatida baholaydi.
Public sector workers and the private sector are being pressured to go pick cotton.
O'zbekistonda yillardan beri o'qituvchilar, shifokorlar va byudjet idoralari xodimlari ishdan haydalishlari haqidagi tahdidlar bilan paxta terishga majburlanmoqda. Buning ustiga ularni oyliklari ham kesilmoqda. Bu zamonaviy kullikning bir ko'rinishidir, deydi Matthew Fisher Daly. Bir qancha inson huquqlari tashkilotlarini birlashtirgan Cotton Campaign avvalroq O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlash, bu taqiqni buzganlarni jazolashga chaqirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik sizlarning ozod ovozlaringizni kutib qoladi, hurmatli tinglovchilar. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonning mashhur siyosiy mahkumlari. Ozodlik radiosi Human Rights Watch tashkiloti bilan hamkorlikda jamoatchilik e'tiborini yana siyosiy mahkumlarga qaratib maxsus loyiha taqdim qiladi. Bugun O'zbekiston qamoqxonalarida insonning fundamental haqlari bo'lmuş erkin fikr va so'z aytish, erkin so'zni erkin tarqatish, o'z e'tiqodini erkin tanlash va tanlagan e'tiqodiga amal qilish uchungina qamalgan minglab mahkum saqlanmoqda. Ulardan jamoatchilikka keng tanilgan 34 tasining qiynoq va adolatsizlikka to'la taqdiri misolda Human Rights Watch guruhi xalqaro hamjamiyatni o'z ta'sirini ishga solib, O'zbekiston siyosiy mahkumlarini tutqunlikdan chiqarishda yordam berishga chaqirdi. Ozodlik radiosi 90-yillardan boshlab turli uydirma ayblovlar bilan o'zbek qamoqxonalariga tashlanib, umrining eng muhim yillarini qiynoq va tahqirlarga to'la tutqunlikda o'tkazayotgan siyosiy mahkumlar taqdirini muntazam yoritib kelmoqda. Yillardan buyon ozodlik ham mahalliy, ham xalqaro hamjamiyatni konstitutsion haqlardan foydalanishga jazm etgani uchungina jazolanayotgan yuzlab va minglab o'zbekistonlik qismatidan xabardor qilib kelmoqda. Ozodlik kabi xalqaro axborot vositalari xabarlari ortidan kuchaygan bosim va so'rovlar ta'sirida O'zbekiston hukumati Umidan Yoziva, Mo'tabar Tojiboyeva, Yusuf Jumayev, Rashid Bigjon, Isoq Abdullayev, Ahmadjon Odilov, Sanjar Umarov, Mamadali Mahmudov va Qayum Ortiqov kabi tanilgan siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqarishga majbur bo'ldi. Ozodlikka chiqarilganlar soni barmoq bilan sanarli bo'lib qolayotgan bu paytda o'zbek qamoqxonalarida faqat siyosiy va diniy e'tiqodi, inson huquqlari va so'z erkinligi jabhasidagi faoliyati uchun mahkumlikda qolayotganlar soni minglarni tashkil etadi. Human Rights Watch o'z so'nggi hisobotini mustaqil O'zbekistonda demokratiya, inson huquqlari, erkin matbuot qaror topishi, shuningdek insonlarning o'z e'tiqodini o'zi tanlashi yo'lidagi faoliyati uchun hamon qamoqda qolayotganlardan 34 nafari taqdiriga bag'ishladi. Bu va boshqa siyosiy mahkumlarga ozodlik berilishi so'rovi bilan hozirlangan Human Rights Watch hisoboti bilan hamkorlikda ozodlik ham O'zbekistonning mashhur siyosiy mahkumlarining qamoqdagi hayotiga yana bir bor e'tibor qaratishga qaror qildi. Maxsus loyihaning birinchi qahramoni O'zbekiston qamog'ida eng uzoq qolayotgan veteran siyosiy mahkumlardan biri Murod Jo'rayevdir. 62 yoshli sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon o'zbek qamoqxonasida qolmoqda. Hozirda Chirchiq shahridagi 64-6 sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan Muborak shahar sobiq hokimi 1994-yilda hokimiyatni ag'darishda urushda ayblanib hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganda uning jazo muddati 3 marta turli bahonalar bilan uzaytirilib, hozirga qadar umrining 20 yilini qamoqda o'tkazdi. Murod Jo'rayev oilasi uni so'nggi bor Human Rights Watch hisoboti e'lon qilinishi arafasida sentyabr oyi oxirida ko'rib keldi. O'zbekiston qamoqxonasining eng mashhur siyosiy tutqunning hozirgi vaziyati haqida ozodlik bilan suhbatda uning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva gapirib berdi.
2 hafta oldin boruvdilar, yo'tallari bor debdi. Keyin beri taylab yuboruvdim. Soliqlari, albatta soliqlar haqida bir unaqa qilgan so'rayin dedim. O'sha onang biladi debdilar. Bu kelib ketganda xuddi o'shanday ahvol. Ikkita orqadagi ikkita shonim kuchli og'riq beryapti-da, faqat kekirik kelyapti, o'zi tuzalmayapman debdilar. Miyadan ana bu ketib turardi, undan iyin to'xtamaydigan unaqa kasallar u ketmaydi.
Xolbek aka, birorta doktor ko'rib, biron bir diagnoz qo'ygan joyi bormi?
doktorlar ko'rmaydi, oblar qizir yalim oy jamiyati bor edi, shular borardi. Boshqa hech qanaqa doktorlar ko'rmaydi. Ular bor, doktor bor deyiladi, tamom boshqa doktor hech qanaqa ko'rmaydi. Faqat og'ir bo'lsa, mishakda qolsa, mana bir o'ladigan bo'lsa, ko'rmasa boshqa. Men ko'rganman, hammaga murojaat qilganman, lekin tish masalasi bo'yicha boshliqlarga hammasiga kirganman. Surat aka Ikromov borgan ekanlar, o'sha kishi ham unga guyinga boring devdilar, o'shalargacha xat yozib, hech qanaqa foydasi bo'lmadi.
Xolbek aka, o'zi hali ham ishlatyaptilarmi qamoqxonada Murod akani?
Yo'q, ishlatgan yo'q. Bir marta oxirgi matematikaga intervyu o'tib ishlayaptilar deb. Intervyudan keyin qanaqadir kimlardir tomonidan internetga chiqqan, mana ishlagan yo'q, noto'g'ri informatsiya berdi deb shunaqa disklar haqlarda shunaqa deb yozib chiqdi. O'sha vaqt ishlayotdilar, lekin ular intervyu bergandan keyin lazim keyingi borganimcha to'xtatgan ekanlar ishlashni. Keyin aytdilar, yo'q, birdaniga ishlamasdi, mani ishdan to'xtatishdi deganlardan keyin aldimki, men chunki ular intervyu bergandan keyin biroz to'xtatgan ekanlar.
Xolbek aka, qiynoq masalasida biron narsa aytadilarmi? Qanaqadir bir qiynoqlar, yomon munosabatlar bo'lyaptimi hali ham?
Yo'q, bu kishiga nisbatan aytgan, chunki man o'zlar ko'ngimcha man demaydilar, sog'lig'i yo'q oldinlar kuxnalarga borganimda orqasidan keladigan ayollardan qanday xo'jayiniz qildi yo boshqa tuziklarmi bular degan vaqtim aytardi. Hozirlar to'g'risini aytgan desam, yo'q, hech qanaqa manga qiynoq bo'lgan, hozircha qiynoq bo'lgan yo'q deb shunaqa dedilar. Lekin
endi hozir mana shu bugungi ahvol qanaqa? Endi hozir qanchagacha ularga yana qo'shib berdi, yana qanchagacha o'tirishlari kerak qo'shib bergani bo'yicha?
Keyingi noyabr chiqish kunlari bir yili uchoq qoldik.
Xolbek aka, oxirgi marta shu Murod akani savzini postini qalin olding degan ayb bilan qo'shib berdimi?
Aybimagan narsa bilan, chunki o'zlaridan so'rarkanlar, ular boshliqlar kelib, buyruq qildi, qo'ymasa bo'lmaydi, Murod aka bir post qo'yib bermasangiz iloji yo'q desa, endi bu kishi ham o'rganib qolgan, baribir qo'yishini aniq bilganlardan keyin bo'pti, yengilroq biror narsa qo'yinglar desam, yengilroq qo'yarkanlar. Mana boshindan edi pichoq. Bular uxladi yoki kechqurun soat 2larda ishladi, svetni yoqdi, chiroqni yoqdi deb mana shunaqa ayblarni qo'yarkan.
Xolbek aka, mana qarang, Mamadal aka ozod bo'ldilar, undan oldin Rashidbekjon ozod bo'ldi, shunaqa bir nima dedi, og'ir ayblar bilan qamalganlardan. Shularni eshitib bir
rosa quvondilar, juda quvondilar. Mana shu oxirgi marta Mamadal Mahmudovni o'zimdan sizlarni eshitib boraman. Bir hafta oldin uchib berilyapti. Mamadal Mahmudovga deganlarda, voy, bu kishiga yana 3 yil berdi JRFda degandan keyin yana biron hafta birdaniga ozod bo'ldilar deb aytganlaringizdan keyin shunday xursand bo'lganman. Endi xuddi bir eng yaqin odamim, endi man yuzma yuz ko'rmaganman boshqanasi, lekin juda ham xursand bo'lib ketganmanda, voy, endi navbat mana xo'jayinimga kelgan bo'lsa kerak, chiqsalar kerak deb rosa kutganman. U kishiga ham borib aytganman, voy, mana onlarga ochilgan, xudo xohlasa Mamadal aka chiqibdilar endi sizlar. Siz desam, voy, shu bo'ladigan kishi deb shunaqa deyvordilar. Endi bilmayman, endi qaysi zonadan chiqqanlarmi yo'q. Keyin dada shunaqa dedilar, shu zonadan chiqqanlar Mamadal aka shunaqa deyishdilar, xudo xohlasa deb shunaqa dedilar.
Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva bilan hamkasbim Zamira Shukur gaplashdi. O'zbekiston yillardan beri xalqaro tashkilotlar hisobotlarida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomon bo'lgan davlatlar qatorida tilga olinib keladi. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. 13 yillik qamoq jazosini o'tib ozodlikka chiqish kerak bo'lgan 60 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Begjonning jazo muddati 2 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirilgan edi. Jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashishiga qaramay 15 yildan buyon qamoqda qolmoqda. Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, G'aybulla Jalilov, G'anxon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Sayidov, Azam Turonov kabi jurnalistlar ruhmajlari shular jumlasidandir. Shu bilan birga O'zbekiston qamoqxonalarida yana bugun diniy ayblovlar bilan qamalgan minglab mahbuslar borligi aytiladi. Bu haqdagi fikrlarini erkin mikrofonga sadaryolik o'qituvchimiz bildirgan e'lonimizdan keyin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularga fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz xabaringiz bor. Bas onlayn o'tgan sonlaridan birida biz Islom Karimov O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurashini qo'llaysizmi yo'qmi degan bir bahsni o'rtaga tashlagandik. Sirdaryolik o'qituvchi shu bahsni tinglab munosabat bildiradi.
Bas onlaynda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning diniy ekstremizmga qarshi olib borgan 20 yillik kurashini qo'llab-quvvatlaysizmi degan mavzu bo'ldi. Shu mavzuga munosabat bildirib aytib o'tishimki, albatta endi o'sha 90-yil yillarida turli xil radikal guruhlar, o'sha Hizbi Tahrir deymizmi, Vahobiylik deymizmi yoki boshqa oqimlar O'zbekistonda mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin, buni hech kim inkor etmaydi. Lekin afsuski o'sha Hizbi Tahrir, Vahobiylik bilan ayblangan juda ko'p yigitlar qatori o'sha begunoh, beayb ko'plab o'zbek yigitlari ham qamoqda o'tiribdi. Bugun ularning soni 10,000 ga yaqinligi to'g'risida aytilyapti. Men o'sha bahs onlaynda o'z fikrini bildirgan Abror Sharipovni Amerikadan gapirdi, to'liq qo'llab-quvvatlayman. Agar Karimov bugun aqli etkisi bo'lsa, ana shu yigitlarni normal o'zbek jamiyatiga qaytarish uchun harakat qiladi. Chunki agar bunga harakat qilinmasa, balki 5 yil o'tar, balki 10 yil o'tar, Allohni qandaydir taqdiri bilan ular qamoqlardan chiqishadi va O'zbekistonga juda katta radikal bir oqim sifatida xavf olishlari turgan gap. Chunki men o'zimni fikrimni isbotlamoqchiman. Mana Ingushetiyaning prezidenti bor, Yusupbek Yevkurov degan. O'sha prezident aytadiki, radikalizm kelajakda 10 yil, 20 yil, hatto 100 yildan keyin ham mamlakatga juda katta xavf oladi va uni oqibatlari yomon bo'ladi. Shuning uchun radikalizmga qarshi kurashish kerak deydi. Mana shu o'zbek yigitlari qamoqlarda begunoh o'tiribdi va ularni qaytarish o'sha imomlarni ham, mullalarni ham, har bir o'zbek o'zbekni katta burchi, vazifasi hisoblanadi ularni qamoqlardan chiqarib ozod va erkin o'zbek jamiyatini qurishga, kirishga ularga yordamlashish kerak deb hisoblayman.
Deydi tinglovchimiz, sirdaryolik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Shirin shahridan qo'ng'iroq qildi, Sirdaryo viloyati bu ham. Sirdaryo viloyatida Oqoltin tumanida yaqinda xabar bergandik, bir talabani yuqori kurs talabalari urib o'ldirgani haqida va shu eshittirishni eshitib tinglovchimiz shunga munosabat bildiradi.
Men bir tadbirkorman, ko'p paxtaga borganmiz, bilan bolalar boryapti, maktablar, boshqalar. Hali ekstir dedingiz, mana bittasi uribdi Sirdaryoda deyapsiz-ku, shu narsanga achinib ketdim-da. Bizlar ekstirlar to'g'ri ishlamaydi-da. Meni ham o'g'limda ana shu yerda bitta milisalar urganda, belga borganda milisalar urganda. O'sha buni hech kim urmagan, bu shamollagan deb berganda. Boyagi narsa ham shunday bo'lishi mumkin-da aka. Men Sirdaryoda bilaman-da, qing'ir ishlarini shu deganimki, boyagi bola ham bekorga noto'g'ri bermayapti boyagi. Student davlat aytyapti-ku uni o'ldirganda. O'shanga o'xshagan ekspert yozib bergan bo'lsa, urmadi deb yozib bergan bo'lsa, men o'zimni o'g'limni shunday bilaman-da, men qayerlarga respublikacha borib keldim misol. Respublika o'rgatib beryapti. Bu urmagan deb beryapti. Voyanga o'xshagan ekspert mana unday urmagan deb tursa, u qayerga boradi bechora? Birovga tuhmat qilib kelaymi misol, bolasini o'ldiryapti. Ungacha sog' bo'lgan-ku. Paxtaga boryapti, mana chunki bu yerda traktor bosib ketyapti deydi. Bunaqa holat juda ko'p, endi yorishsalaring mavjud, uyolib shu narsalar qilmar endi. Mana hozir Karim ham aytyaptilar, o'qib bolalar bormasi kerak, yoshlar bormasi kerak, o'qish kerak. O'quvchilar bilan darslar ham ketadi, iqtisodiyot o'qib qaytib kelyapti maktabda bolalar. O'zbekiston uchun bir xillar juda alam qiladi odamlar.
Deydi Shirinlik tinglovchimiz.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Belarus poytaxti Minskda 10-oktyabrda o'tgan MDH prezidentlari sammitida Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tugatilgani va uning o'rniga Rossiya, Belarus, Qozog'iston ishtirokida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkil etilgani e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev shu yilning 29-mayida Ostonada Armaniston yangi ittifoqqa BMT tan olgan chegaralar doirasida, ya'ni Tog'li Qorabog'ni qo'shmasdan qabul qilinishi shartligi haqida gapirgan edi. Ozarbayjon tarkibida bo'lgan Tog'li Qorabog' muxtoriyatining bir qismini Armaniston o'z nazoratiga olgan ortidan Ozarbayjon va Armaniston 1990-yillarning boshlaridan beri urush holatida yashamoqda. Ammo Minsk uchrashuvida Nazarboyev Armanistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilinishiga e'tiroz bildirmadi. Armaniston va Qirg'iziston xalqaro savdo tashkilotiga a'zo davlatlardir. Mutaxassislar fikricha, bu ikki davlatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi ortidan o'z zimmalariga oladigan majburiyatlari xalqaro savdo tashkiloti oldidagi majburiyatlarga zid keladi. Biroq bu manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi mumkinligi ehtimoliga hozircha hech kim ahamiyat bermagan. Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqi poydevorida tashkil qilingan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi to'g'risidagi shartnoma 2015-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Oktyabrning boshlarida Rossiya, Qozog'iston va Belarus parlamentlari mazkur ittifoqni tashkil etish shartnomasini ratifikatsiya qilgan edi. Tahlilchilar yangi tashkil etilgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini MDHga raqobatchi bo'lmagan tashkilot sifatida ko'rmoqdalar. Ayni paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning ayrimlari bir-birlari bilan urush holatida yashamoqda. Bunday holatni Rossiya va Ukraina, Armaniston va Ozarbayjon munosabatlarida kuzatish mumkin. Shuning uchun bu mamlakatlar o'rtasida do'stlik tushunchasining saqlanib qolgani dargumondir. Qozog'istonlik siyosatshunos Rasul Jumali fikricha, shunga qaramay MDHning hech bo'lmaganda so'zda saqlanib qolishidan Rossiya manfaatdordir. MDHning so'zda bo'lsa-da saqlanib qolishidan Rossiya manfaatdor. Rossiya ayrim davlatlarga moliyaviy qo'llov ko'rsatmoqda, kimgadir gazni arzon bahoda sotmoqda. Rossiya mana shunday mexanizmlar bilan o'z atrofiga MDH davlatlarini jipslashtirishga harakat qilayotir. Ammo shunga qaramay MDH yil o'tgan sayin o'zining jozibadorligini yo'qotib bormoqda, dedi siyosatshunos Rasul Jumali. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonda ayollar haq huquqlarini ta'minlashni olib borilayotgan sayyoh harakatlarga qaramay oilaviy zo'ravonlik ko'payib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Har kun o'nlab afg'on ayollar poytaxt Kobulda Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasiga murojaat qilib, oilaviy zo'ravonliklardan aziyat chekayotganliklari borasida shikoyat qiladilar. Ularning ko'pchiligini hali 20 yoshiga yetmagan ayollar tashkil etadi. Mazkur ayollar o'z erlaridan ajralishlarini so'rab, ushbu komissiyaga yuzlanayotganliklarini ta'kidlaydilar. Ulardan biri 3 yildan beri oilada eri va erining yaqinlari tomonidan aziyat chekayotgani haqida gapirdi. Zulmga chiday olmadim. Meni erim, qaynonam, qaynotam, qaynog'am haddan osha kaltakladilar. O'tgan 3 yil davomida xush kunim bo'lmadi. Davlat va inson huquqlari mustaqil komissiyasi dodu faryodimni eshitsin.
Men davlat mexanizmiga do'stimiz, ular ta'qib qilinish avarmaz jazobida.
Ushbu ayollardan boshqa biri Afg'oniston kabi qoloq bir jamoada har doim ayol ayblanib xo'rlanadi. Ayolning arz-dodiga kishi baho bermaydi. Bu yerda erkaklar qancha aybdor bo'lmasin, malomat u mas'ul sanalmaydilar degan ma'noda gapirdi.
Hamisha malomat zan bo'y zan bukashamaga zan bo'y bukasha zanmas.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari ayollar ro'para bo'lib turgan muammolar 3 bosqichda ko'rib chiqilishini aytadilar. Mazkur idora mulozimlaridan Shamsullo Ahmadzayga ko'ra, birinchidan oilalarda yuzaga chiqadigan mushkullarni tinch yo'llar orqali yarashuvlar asosida bartaraf etilishi uchun sa'y harakat olib boriladi. Shuningdek, jurm jinoyatlarga oid masalalar adliya organlariga topshiriladi. Ba'zi bir hollarda Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakat ayollari muammolarini bartaraf etish uchun lozim ishlarni amalga oshirmaganligi ta'kidlanadi. افغانستان پارلمنت قوی پلتس اعزاس خانم فوزیه کوفی افغان ایاللر حق و خقلر ایا قاست قلنشنین آلدن آلشوشون اساسی چهار تدبیرلر کورلش لازم لگنه تلگه آلده.
باورم تنها یک نهاد یا یک کمیسیون بتنهایی نمیتونه.
منیمچه بر کمیسیه یا بر اداره مملکت ایاللر حق و خقلر مسئله سیگه آید معمالرن برطرف تعالمیده. مملکت اساسی قانونیگه مطابق افغانستان انسان حقوقلار مستقل کمیسیاسه کوزاتوچه بر اداردن تأثیر چن کچلی بر ارگانگه ایلنشه درکار. مذکور کمیسیا حکومت بی فرق یاندشدگن مسئلالرگه جدی راق اعتبار قردشه
کرک.
افغانستانده ایاللرگه قرشه تورلی اشکنجیالر قولن لیاتگن بارسده خبرلر نشرتلمقده. براق حکومتنین مسئول ادارالره افغان ایاللرنین حق حقوقلارن قپال روشده بزگنل ularni jazolash hamda ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklarning oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rmaganligi aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni chodir xayol eshittirishga beraman, marhamat tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qacham bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola. Asalim bola.
O'zbekistondagi sunnat to'ylar gimniga aylanib 22 yildan beri tildan tushmayotgan toychoq bola, toy bola qo'shig'i tarixini Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga mavzu qildik. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan 1 yil o'tib, mustaqillik maydonidagi bayramda aytilgan on mashhur bo'lgan bu qo'shiq o'zbek bolalariga bag'ishlangan ilk milliy qo'shiq sifatida tarixga kirdi. Bundan oldin O'zbekistondagi sovet bolalariga atalgan pioner va komsomollar ulug'langan mafkuraviy qo'shiqlarni Sherqo'zi G'oziyev ijro qilar edi. Bu qo'shiqlarda maktab bog'ida hashar qilayotgan, pionerlar uyida aviamodel yasayotgan shaklan o'zbek, mazmunan sovet bolalari tarannum qilinar edi. Sovet ittifoqi tugab, kommunistik mafkura istalmagan g'oya o'laroq chetlashgan bir paytda o'zbek ashulachisi Abdulhay Karimov sovetlardan farqli bir bolakay haqida qo'shiq qildi. Qo'shiq sunnat qilinadigan va Muhammadga ummat bo'lgan musulmon bolakay haqida edi.
Tahoratsiz yurmas endi shu kundan joy namozni olib bering tugunda. Shukundan joy namozni olib bering tugundan. Muhammadga ummat bo'ldi bugundan. Paychomul chopib yurgan to'y bola.
Qo'shiqning lirik qahramoni bo'lgan bu bolakay o'zbeklarning obro'sini ko'tarish majburiyatini ham olgan.
Katta bo'lib o'zib topar nonini, vataniga fido qilar jonini. Yana o'zbeklarning shonini, tiklar yana o'zbeklarning shonini. Tacho bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola.
Shakar
bola. Asal bola.
Shirin bola.
22 yildan beri nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyodagi sunnat to'ylarining ajralmas qismiga aylangan toychoq bola qo'shig'ining ijrochisi farg'onalik hofiz Abdulhay Karimov ozodlik mehmoni bo'ldi. Abdulhay Karimov o'zining tashrif qog'oziga aylangan bu qo'shiq tarix haqida g'ururlanib gapirdi.
Bu mustaqillik to'y bolasi bo'lib chiqqan bu qo'shiq.
91 yildami?
92 yili shu nimada aytganmanda, mustaqillik bayramida. Mustaqillik bayramida aytganman. Marhaba Karimova yozgan she'rini.
Turmush
o'rtog'im. Mana turmush o'rtog'im shoirlar. Ya'ni bilasizmi?
Eshitganman. Endi birdan og'izga tushib ketishni o'ylaganmidingiz mana shu qo'shiqni? Hamma yoqda aytildi.
Ha, birdan uchinchi o'zimizda oldin shunaqa bizda nima degan sunnat to'ylari bo'ladi-da O'zbekistonda. to'ylar muborakgan qo'shiq bo'lardi-da, to'y bola uxlab qoladi, to'ylarda yaxshi ziyofatlar bo'ladi-yu, to'y bola haqida hech kim gapirmaydi. Shuni turmush o'rtog'im Mahbuba Karimova to'yga borib keldingizmi deb so'radi mendan. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
So'raganda to'yga bordim, to'y bola haqida gap bo'lmaydi. Gap bo'lgan bo'lsam, kelibax ertasiga she'r yozibdi-da. To'y bola haqida shu bola haqida bo'ladi-yu, kelajagimiz o'z bola. Lekin haligi to'y bola qo'shig'i yozilgan. Yozilgandan keyin lekin mustaqillik to'y bolasi deb o'sha nimada aytganmiz. Mustaqillik bayramida.
Endi u aynan mana shunaqa tarzda bo'lganmi? Birinchi qo'shiq ham yoki sal sayqallashib o'zgarib bordimi?
Aynan shunday bo'lgan. Shundan aytilgan, shundan qolgan.
Endi buni muzikasini kim yozgan? Muzikasini.
Muzikasini o'zim yozganda. Muzikasini ham o'zim yozganman. Shirini mening turmush o'rtog'im Marhabo Karimova yozgan. Shoira.
Endi buni hozir ham aytasizmi buni talab qilishadimi hozir ham bugungi to'ylarda?
Hozir ham aytaman. Mana buni hozir hamma butun O'zbekistonda qaysi to'yda bo'lsa ding bo'lib qolgan edi. O'sha haligi O'zbekistonda hamma o'g'il to'y borki, mana shu qo'shiq aytiladi-da. Boshqa havaskorlar ham aytishadi. Ana bir Ravshan Komilov degan ashulachi bor Toshkentda. O'sha ham havas qilib yurardi o'sha paytda. O'shani atlatini o'rlaydi o'sha o'zicha bola-bola to'y bola qilishib to'y bola qilyapti endi u to'yga reklama uchun qilgan to'ylarga borish uchun. Bizniki endi vataniga fido qilar jonini. Tikilar yana o'zbeklarni shonini. Toychoq bo'lib cho'milib yurgan to'y bola bo'lib ketadi-da. Bir paytlar o'sha mana dinimizga qarshi chiqishgan joy namozi olib bering endi mana mustaqil bo'ldi. Deb aytilgan joylari bor. Joy namozini olib bering tugundan. Tahoratsiz yurmas endi shu kundan toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Sunnat qilgandan keyin shunaqa bo'lib ketadi-da.
Endi biz endi radioda odamlar eshitadi-da, o'shani nimasini aytib bering endi o'sha she'rini-da. Men keyin qo'shig'ini qo'yaman orqasida.
She'rini mana tol yog'ochdan qam chiqdilar, ot qillar. Dadasini yomon desang, dod qillar. Chechanlikda bobosini mot qillar. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toy bola. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yosh ko'rar hammasi u xolasi, deyishadi jigarimning bolasi. To'ylariga novvos boqar tog'asi. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola.
Jigarimning bolasi to'ylariga novvos boqar tog'asi to'ylariga novvos boqar tog'asi qachon bo'lib chompib yurgan to'y bola shirin bola
shakar bola
asal bola
shirin bola
shirin bola shakar bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola bo'lib ketadi
ha zo'r zo'r eshityapman eshityapman endi bu bunaqa format sizda oldin bo'lganmi bu mana shu sunnat bo'lmagan-a xalq qo'shiqlarida ham bo'lmagan-a
hech qaysisida bo'lmagan
endi sizni kashfiyotingizda endi bu o'sha sunnat to'y gimni degan bo'ladi buni
haligi undan yarishadi yig'lasa ham kulsa ham goh erkalab goh tumtayib tursa ham uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola bo'lib ketadi katta bo'lar o'zi topar nonini vataniga fido qilar jonini kichlar yana o'zbeklarni shonini toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola bo'lib ketadi
ha juda yaxshi endi sizni o'zi ashulachilikka kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan endi bir o'qish o'qiganmisiz
mani ashulalarga kirib kelishim mani ustozim xudo rahmat qilsin joylari jannatdan bu Tavakkal Qodirov degan odam bo'lgan
Tavakkal Qodirovni shogirdimisiz sizlar
Tavakkal Qodirov shogirdiman undan keyin butun ustozlardan ta'lim oldim keyin konservatoriyada o'qidim maqom haligi an'anaviy ijrochilik nimasida o'qidim mana Abdulhoshim aka ismingizlar ham ustozim bo'ladi Ikromjon Bo'ronov ustozim bo'ladi va hokazo mandan yoshi katta ustozlarni hammasini ta'limini olganman tambir cholib ham aytaman keyin shu zamona har kuni har hafta yangi qo'shiq aytaveraman sababi mana mani xotinim shoira bo'lgani uchun biror narsa siqilib qolsam ham darrov o'shanga misol bo'lsa tashvishga solg'idi dam badam qursin negizi ig'vo'ni deb aytishga to'g'raman ashula qilib mani shunaqa mana o'zingga shukur degan ashulam bor inson qilib yaratding o'zingga shukur o'zingga islom nurini taratding o'zingga shukur o'zingga mana shunaqa qilib bular ham bor podshoh xalq tomonidan o'zingga shukur o'zingga degan ashulalarim bor mana toshkent osiyoda yakkasan halovatli pakkasan donini yegan chumchuq qaytib kelar makkadan toshkent qizlar deb vopti yuragimga o'q otdi farg'onaga bari olib ketgim kelyapti toshkent mana
qayerda ijod qilyapsiz toshkentdami yo farg'onadami
man hozir farg'onadaman ro'lda ketyapman aka
ro'lda ketyapsiz a endi juda yaxshi lekin odamlar aytyaptiki oldin juda mashhur bo'lib ketdi yulduz bo'lib charaqladiyu hozir biroz ko'rinmayroq qoldi dedi nima bo'ldi o'zi
yo'q ko'rina mani vaqtim bo'lmaydi televizorga borishga ham vaqtim yo'q yangi yillarda chiqib qo'yaman bayramlarda chiqib qo'yaman lekin ijod mani har kuni chaqirishadi har kuni xizmat reklamasi yo'qlar bor reklama qilishadi ular to'yga aytsin xizmatga aytsin deb reklamasini kuchaytiraveradi lekin xalq bizni bilib olgan mana sherali akam ham reklama qilmaydi misol uchun aytaveradi sherali akamni ham bizni televizorga chiqishlari ham hozir ozmi ko'pmi mablag' talab qiladi mablag' ham gapmasu lekin odamlar o'zi bizdan yangilik kutaveradi chiqaman desa mana bayramlarda nimalarda chiqamiz agar xohlasam har kuni televizorga chiqishim mumkin u televizorga chiqish bilan o'lchamaydida ijod bo'lgandan keyin yo'l yangi yo'l birovni yo'li emas bizni yo'l misol uchun o'zimni o'zim maqtash maqtab birovga o'xshamaydida takrorlamayman birovni ashulani harakat qilaman shunga
abdulhay aka endi biz tanish qo'shiqlar degan rubrikamizda tanish qo'shiq esda qoladigan qo'shiq qo'shiq aytiladi bir oydan keyin unutiladida qo'shiq aytiladi masalan 10 yil 15 yil mana 23 yildan beri aytilyapti mana shu qo'shig'ingiz buni boisi nima siri nima
buni boisi qadriyat o'zbekni qadriyatini hammasini ichiga olganda o'sha namoz boqib kelishi bu to'y kerakli qo'shiqda u chunki sunnat to'y qilaveradi qilaveradi sunnat to'y qilaveradi o'zbek mana misol uchun hozir yana bitta boshqa qo'shiq qilib olganman mana misol uchun sizga shuni she'rini aytib beraman so'ri toklarda uzum novdasi quloch ayvonida har bahor bola ochar qaldirg'och salom berib kirsa kim to'yib chiqar bo'lsa och bilolmadim farangu afriqo qanaqa dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa yashab yurish mumkin qo'l oyog'u barmoqsiz ammo yashab bo'lmaydi el yurt urug' aymoqsiz choy ichmaydi chollari nog'ut mayiz qaymoqsiz bilolmadim farangu afriqoda qanaqa dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa kampirlarim qo'lida kuylaydi urchug'i ham bolamga deb dom cho'qir kaptar chug'urchug'i ham o'g'il ko'rsa to'y qilar hattoki chumchug'i ham bilolmadim farangu afriqoda qanaqa dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa qo'qqis kelsa ham mehmon yedirib mazza qilar ketayotganda chopon kiydirib mazza qilar bu mazzani londonlik boy ota qaydan bilar bilolmadim farangu afriqoda qanaqa dunyo hayron bo'lsa ham o'zbekistonda shunaqa degan qo'shiqlarim ham
bor barakalla endi bir tanqidiy qo'shiqlar ham yodasizmi mana bu voqelikka munosabat o'laroq
tanqidiy
ha tanqidiy
hazil qo'shiqlar yozaman mana yaxshi xotin bir gap unni osh qiladi kal erini mahallaga bosh qiladi yomon xotin bir qop un changitadi to'ra erin mahallada gangitadi yaxshi xotin kulib kutar juftini doim erkalatib suyib kutar juftini doim yomon xotin erga uyar qavog'ini er sindirar kosa bilan tovog'ini mana misol yaxshi xotin bangi yaxshi xotin bangi bo'lsang yashiradi mullolar deb obro'yingni oshiradi yomon xotin sika ursang kuladi qahqah kaskalasa deb soqolingdan yuladi badbaxt yaxshi xotin yo'g'ni yo'rig'lab o'tadi el molini tejab qo'riqlab o'tadi yomon xotin sabr qilmas og'ziga evoh so'ksang agar sudra borar qog'ziga evoh mana bular ayollarga aytadigan qo'shiq
erkaklarga atalgan ham bormi yomon erkaklarga atalgan
erkaklarga borda oshnalar og'aynilar mana belimdagi quvvatim oshnalar og'aynilar salobatim savlatim oshnalar og'aynilar o'tkinchi bu dunyoda oshnalar og'aynilar xudo bergan davlatim oshnalar og'aynilar mana o'zbekiston yeri boy
Koreys, İngiliz, Xitoy. Saflarimiz kengayib, oshnalar, og'aynilar, yurtimiz ochsin chiroy, oshnalar, og'aynilar.
Yo'lingizga shogirdlaringizmi yoningizda? Shogirdlaringizmi yoningizda? Shogird chiqardingizmi, Abduhay aka?
Ha, chiqaryapman. Mana otaday mamazoyidan shogirdim bo'ladi yoningizga. Keyin mana kunimizdan ashillarimiz Farg'onada bittagani aytib chiqdi o'sha. Haligi Farg'onada bittagani yashillar ham bor-da, Abdujonning she'ri bilan. Sen kabi qavmat raso Farg'onada bittagini. Endi undan keyin mana erkaklar haqida o'g'il bola bor. Ko'zida mehr bor o'g'il bola. So'zida sehr bor o'g'il bola. Ustidan chiqadi va'da qilib, ey ofarin yashavor, kashavor o'g'il bola deb ketadigan ashillarim bor.
Qiziq ekan.
Otasini o'g'il bola, bukmas yovga tizini o'g'il bola. Nomusiday jonday asrab yurar, ey ayolini, qizini, o'g'il bola.
O'zbekistondagi sunnat to'ylari gimniga aylanib 22 yildan beri tildan tushmayotgan Toychoq bola, Toy bola qo'shig'i muallifi Abdulhay Karimov bilan suhbatlashdik.
Voy maladet, voy. Abdulhay Karimov, marhamat.
Qamchiqlar ot qilar, dadasini yomon desang zot qilar. Tol yog'ochdan qamchiqlar ot qilar, dadasini yomon desang zot qilar. Sirgaplida kampirlar mot qilar, sirgaplida kampirlar mot qilar. Qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, asal bola, shirin bola, shakarim bola, toy bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'ra o'ynagan qum bo'lar, ayasining yonida bir zum bo'lar. Yaxshi ko'ra o'ynagan yonida bir zum bo'lar, tug'ilbon dadasiga zum bo'lar, tug'ilbon dadasiga zum bo'lar. Qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, asal bola, shirin bola, shakarim bola, toy bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Boqar tog'asi, to'ylariga navvas boqar tog'asi. Qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola,
shakar bola,
asal bola,
shirin bola,
shirin bola, shakar bola, toy bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Shading yig'lasa ham kulsa ham, yo'qir kalam yoqtim tayib tursa ham. Yarashading yig'lasa ham kulsa ham, yo'qir kalam yoqtim tayib tursa ham. Uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham, uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham. Qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola,
shakar bola,
asal bola,
shirin bola,
shakar bola, toy bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola.
nişol deye tuydurar Ortaqların nişol deye tuydurar Toy çamur çapıp yürgen toy bolu Şirin bolu
Şeker
bolu
Asal
bolu Şirin bolu Şirin bolu Toy çamur çapıp yürgen toy bolu Şanını tikler yana özbeklerin şanını taçam bulup çapıp yürgen toy bala şirin bala
şeker bala
asal bala
şirin
bala şeker bala toy bala taçam bulup çapıp yürgen toy bala Joy namozni olib bering tugundan Tahoratsiz yurmas endi shu kundan Joy namozni olib bering tugundan Muhammedga ummat bo'ldi bugundan toy chomul chopib yurgan toy bola Muhammedga ummat bo'ldi bugundan toy chomul chopib yurgan toy bola shirin bola asal bola
shirin
bola shakar bola toy bola toy chomul chopib yurgan toy bola shirin bola shakar bola toy bola Muhammedga Ümmet bulgeni Vay vola
Kuhna tarih şadasıydı Bitti marcan özbegim Memleket taşkarısıda yaşayotken özbekler turmuşunin Turlu kararlarını yaratadigan Dilxiroj sahifası
Sorsangiz nasıl o nasabı
Tinglaganingiz Suhrob Elyor ijrosidagi qo'shiqdan bir parcha edi. Afg'onistonlik yosh havaskor o'zbek ashulachi Suhrob ijrosida tog'asi Xayr Muhammad Chovush ohanglari ta'siri yaqqol sezilib turibdi. U afg'onistonlik taniqli o'zbek qo'shiqchi Xayr Muhammad Chovushga ergashib, undan ilhomlanayotgani sir saqlamaydi.
Tog'alarimiz, albatta Chovush, Xayr Muhammad Chovush ustod janoblari hamisha shu 20 yil shu musiqa bo'yicha aziz xalqimizda, o'zbek xalqida xizmat qilib kelgan. Ularni ta'siriga men ham shunday ketdim, shu yilda ta'qib qilay deb ko'p kichikligidan men o'zimni ovoz o'qmoqga, ashula aytmoqga ko'p qiziqdim.
Surob bundan 1 yil oldin Afg'oniston xususiy telekanallaridan biri tomonidan o'tkazilgan yosh havaskor xonandalar ko'rik-tanlovida qatnashib, Afg'on yulduzi unvoniga ega bo'lgan edi. U taxminan 6 oy O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Davlat universitetida bir guruh afg'onistonlik yosh o'zbek havaskor xonandalar bilan o'zbekistonlik ustozlardan musiqadan saboq olganini aytadi.
6 oylik O'zbekistonda albatta burs keldi. Keyin bizlar 10 kishi shamoldan ma'rifi bo'ldik. Keyin u bursga 6 oy ketdik O'zbekistonda, Surxondaryo viloyatida, Tirmiz shahrida. Musiqani maslakki bo'yicha ilmiy shaklda bizlar o'rda o'qidik. Ular bizlarga ko'p qiziqdilar. Bizlarga hamesha yordam beradilar ustozlar. Albatta bizlar guruhi ham dars o'qiydi va alohida ham bizlarga dars o'tadilar.
O'zbekistonlik xonandalardan Ozodbek ijrosini ko'proq yoqtirgan Suhrob Elyor o'zbekistonlik yosh ashulachilar bilan birgalikda yangi qo'shiqlar ijro etish niyati borligini ham ma'lum qildi.
Men ko'proq shu Ozodbek Nazarbekov shuni ashulalarga ko'proq qiziqaman. Alisher bor, Alisherbek ularning qo'shiqlarini ko'proq eshitaman.
Suhrob yaqinda Toshkentda Oyxonim deb nom berilgan yangi video klipini yozdirgan. Ushbu klip shu kecha kunlarda Afg'oniston telekanallaridan muttasil ravishda yoyinlanmoqda. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Quyoshdek suv qabosh edim. Yuzlar uchun quyosh edim. Yosh edim, bi bosh edim. Qora qalam qo'sh edim, yuragim isli tosh edim, go'zallarga sirdosh edim, yulchi ham yuldosh edim, bahrilarga o'ynosh edim.